Eta lehenagoren ikuste, hau aterazelarik aukera izan ginuen Aritz Gamboa, hartzainakin eta mintzatzeko bideak dokumentala berriz ere gure eskualderat eta etortzekoa baita, eta bihar launbetean atxaldeko zazpitan berako kulturetxean eskeniko dute, eta nola nahi ere Aritz bera, hemen izanen baita, baure konbidatu dugu gaur beste solasten baita egiteko, egunon Aritz.
Egunon, bai.
Horaxe, eta bideak dokumentalaren egilea hartzaina aipatu dugu, baina zaletasunez lasterkari eta beste isare, hainbeste salsetako perrexilare bazara.
Bai, bai, salsa askotako perrexila ala esaten dute, eta ala naiz, ala eta guztiz ere, uste duguna baino gertuagoa daude, bai hartzaintza eta bai mendikorrika, eh?
Abai, horren, eta zertan dira hurbil edo?
Bueno, pentsazazue, Euskal Herrian oso famatuak zirela bereziki hartzaiak, baita arrieroak ere, arrieroak badakizu izaten zirela, itxasontik ekartzen ziren ba, produktuak eta barnekaldera sartzen zituzten saltzaileak, bai hartzaiek eta bai hauek bideak ezagutu behar zituzten, eta bide horiek alden bezain azkar pasatzen ikasi behar zuten, eta hori berehala zaletasun batean bihurtu zen, hain izan zen ba, euskal hartzainen, euskal laisterkarien fama eta sona, ba, adibidez, ertaroan gorteetan ere egon izan zirela, ba, mezulari lanak egiten Europan zehar. Hain izan zen ospea hauen bueno, ba, ibiltzeko eta korrik egiteko gaitasuna, ba, gorte askotan prestigio bezala aipatzen zela euskal korrikalariak eukitzearen bueno, kontua, ez, eta, bueno, atzera, hain atzera egin gabe ere, Euskal Herrian dauden laisterketa asko ditugu, hain zuzen ere, beren abia puntua izan zelarik hartzainen arteko buruzburuko erronkak eta postuak, ez. Eta ez bakarrik gizonen artekoak, emakumeen artekoak izaten ziren, oso ohikoak, adibidez, bueno, ba, emakumeek mandatuak egin behar izaten zituzten askotan, hau izaten zen beren rol eta lana, mendian zegoen bueno, ba, hartzaien gana mandatuak egitea joan behar izaten zuten, eta bideo alik eta azkarren egitea izaten zen xedea, eta horren ondorioz ere beraien arteko buruzburukoa sortzen zen. Beraz, bueno, bideak, korrika eta hartzaintza erabat lotuta daude historian, eta gaur egun oraindik jarraitzen du horrela izaten.
Ara, ba, hoxe, bire, ba, kirolare tarteko, eta, bueno, lehia eta apostu ere, euskaldunen artean maiz presente izan dena?
Bai, maiz presente, eta ez bakarrik lehia bezala, aixialdi bezala ere egiten zen aktibitate bat izaten zen. Lehia ondoren iritsi zen. Hasiera batean ere, pentsatu behar dugu, ez bakarrik korrika baizik, eta adibidez kirolaz hitz egingo bagenu, pilota bera ere hartzaien arteko joko bat bezala sortu zela, eta pilotak ez du ordezkatzen, kaso hontan lanerako trebezia edo ahalmen berezirik, baizik eta denbora pasa eta aixialdi divertimentu hutsa, ez? Eta, bueno, ba, pentsatu behar dugu ere, lanarekin batera kirola joan dela, eta aixia, divertimendua, eta, bueno, uste dut, gaur egungo mendikorrika ere horrela ulertu beharko genukela, ez? Bakoitzak noski erronkatik eukiko du, baino ongi pasatzeko, mendiaz disfrutatzeko, paisaiarekin bat egiteko, eta garenaz nolabait ere dogarenarekin konektatzeko bide bat izan beharko luke.
Bueno, eta gainera igandian berian, eginen da berako mendi maratoi erdia, gainera pilete horren bidetik, ez, heldu zara dokumentarrekin ere bezperan, eta zagite, olakoetan parte hartu izan duzu noizbait, berakoan errate baterako?
Bai, berako mendi laisterketan bi alditan parte hartzeko aukera eduki nuen, eta oso gustora, egia esan, badala izterketa bat neri berezikin ere, bueno, ba, gaitasunei begira ongi datorkidan izterketa bat da. Geitxiera luzea dauka, eta, bueno, ba, geitxieratan gozatzea gustatzen zaigun hori, ba, hemen topatzen dugu izugarrizko izterketa ederra, ez? Igoeran oski badago, eta erruz gainera maldak bai larruntzikin eta bai larrunen gora egin beharra dago, baina, bueno, gero egia da, ba, bederatzi bat kilometro beraka etengabeko batean sartzen zarela, eta horiek adibidez niretzako oso gustokoak izan dira.
Bueno, zaunde, Aritzek ongi ezautzen dituela, bazter horiek, inguru horiek, Eta segurazki arroazu eta izaba artekoak ere bai.
Bai, noski, azkenean Euskal Herria bada, Pirenaikoa deitzen dena zeharkatzen duen bi aldetako lurreremu bat, ez? Eta mendiak inguratzen gaitu, eta hori da pixka bat Izaba eta Arroazuren arteko lotura egin genueneko ibilbidea. Azken finean Pirineo astapenetik edo kostatik gertueneko Pirineotatik ja Aragoiko mugaraino iristen diren Pirineotaraino egin genuen korrika, eta aldarrikatu nahi izan genuen hori, ez? Ze ondare naturala daukagun historikoa Lamba eremuarekin eta gure izatearekin, artzaintzarekin daukan lotura, eta gainera zeren bidetik eta kiroi jarduera batetik, mendikorrika bezalako kiroi jarduera batetik, ez? Ba, historikoki hartzaiek edo hartzaiek baliatu izan dugun kiroi jarduera batetik.
Hoi da, beraz, gasna bat motxilan hartuta, bai, 130 kilometro eta 900 mm desnibeleko zeharkaldia egin ziren, azkenean hoi da, ze dokumentalaren bitartez agertzen zaigune, edo hoi aitzakia da beste hainbat gauza agertzeko erranen dugu baritz.
Bai, eta gazta horrek simbolizatzen du, egiten den lan guzti horri balioa emateko modua dugu hartzaiok gazta, ez? Gainera gazta borobila da, badakizue borobil hitza Euskal Herrian borobil hitzak daukan garrantzia, ez? Perfekzioa adierazten du, zikloa, ez? Hasi eta buka leku berdinean etengabean egiten duena, eta gazta da balioa emateko hain zuzen ere ondare horri begiratzen balin badiogu, ez? Metafora bada. Eta gazta hori sorbaldan eramatea bide guztian zehar helmugara iritsi eta gainera bertan gerturatu ziren guztiekin partekatzeko aukera izateak nolabait ere izten zuen ziklo hori, ez. Gazta elikagaia da eta elikagairik gabe ez daukagu ezer, eta gainera elikagaia sortuz elikatzen dugu baita ere gure paisaia, gure natura, gure ondarea, gure izatea, gure hizkuntza. Azken finean dokumentalean bideak du izena, ez, baino bideak balio behar du lotura bat egiteko. Gazaren bidez kasu honetan, gizartea eta gizarte horrek dauzkan beharrak erdigunean lanbaeremua kokatu.
Eta horrekin batean, hoiek eta balore gehiago ere, ez, agertzen zaizkigu, dokumentalunen bitartez.
Bai, balioak eta balore eta zitze egiten balin badugu, pentsatu behar dugu lanba eremu bat bizirik mantendu nahi balin badugu, lanba eremu horrek zoriontsu eta aske bizitzeko aukerak eman behar dizkiola herritar orori, ez. Eta ezin da, adibidez, ezin da diskriminazioan oinarritutako espazio bat izan kasu bat, gizartearen 90%-a baztertua, zokoratua, eta nolait ere gutxietxia eduki duen landa eremu bat ezin da izan emakumeen kasuan, adibidez, ez? Edo, zailtasun anitz dun personei ateak irekiko dizkien eremu bat behar du izan. Beraz, aukerak herritar guztiei ematen dizkiena. Eta hori elkartasunaren balorean, empatiaren balorean, eta azken finean balore horietan ere sakontzen du bideak dokumentalak.
Dokumentalaren edukiari buruz orduan nik uste aurkeztu zelaik eta mintzatu ginen, beraz gaur hortxe, aixaleko horrekin hoxe aipamen hori eginen dugu, baina geroztik ere, pentsa urte luziare ganda, ez, inauguratu edo behinpin erakutsi zenetik, lehenbiziko aldiz, eta geroztik orain arteko bidea ezagut, nolakoa izan den, zeren naratunez, ez, dokumentalunen bitartez hainbertze tokietan izan baitzaten.
Jendearekin gure apostua hori izan zen, herriz herri, auzoz auzo, jendearekin partekatzeko aukera, eta izuzen ere orain egin ditugun gogoeta horien inguruan aritzeko aukera zabaltzea. Eta gainera, ulertzen genuen dokumentalaren beste parte bat zela, beste bidearen beste prozeso bat zela, eta prozeso hori ere oso aberatxe izan da. Hain izan da aberatxa, bide horretatik ere sorkuntza bat eman zaiola, ez, proiektu honi, eta garai batean ikusentzunezko dokumental formatoa eduki zuen proiektu bat bihurtu da, adibidez, ipuin, ez, bihurtu da kantu, bihurtu da berso, ez. Hain zuzen ere gizarte guztire iristeko komunikazio tresna bezala, eta ikusten genuen helduei bakarrik bideratutako proiektu bat zela, eta umeak bazterrean uzten zirela, eta hor sortu zen ipuin bihurtzeko aukera, ez. Eta ez bakarrik bueno, ba, irudiz eta hitzez jantzitako ipuina, baizik eta bersoz eta doinuz, ez? Orduan ikusia, kontatua, kantatua, bersokatua eta irudikatua den proiektu bat bihurtu da, eta hori ere beran aurkeztuko dugu, eta beran eskura gai egongo da, alegia dokumentala, gehi ipuina bersokatua, bai.
Bueno, nabari de komunikatzaile aski trebia dugule aritzkan boa, eta horrek berak ere aberasten duela, gero emanaldia, baina hoiz horren beran erran bezala txaldeko zazpietan, nolako saioa izanen da horren, zehatz mehatz?
Bueno, ba, lehenik eta behin dokumentala ikutsiko dugu, eta behin dokumentala bukatuta, niri gustatzen zaidana da, ba, dokumentalak zabaldutako gogoetaz, edo dokumentalaren inguruan, edozenik daukan kezka, burutazio, edo ekarpen, edo iritzi jasotzeko momentua izango da. Jendeak jakin dezala, ba, bertan, eta bertaratzen balin manaiz hortarako dela, eh? Jendearekin hartu eman bat eukitzeko, eta beraz gero tartetxo bat eukiko dugu solaserako eta gogoetarako. Eta azkenik bukatzeko, ba, norbaitek eskuratu nahiko balu, ipuin eta dokumentala, ba, bertan eukiko ditugu zaurai noski.
Ba, hortago, eta artzaina aipatu dugunez, bierra da orai entzulen hastien ere, artzai bat baino gehiago izaren dugu, ez dakite sasoina, ortengo sasoina nola daien, ja udaberrien sartu gara, apila arditxuan ere hortxe plantatu, zer erraten aldakuzu?
Bueno, ba, artzai ondako oso garai importantea da, ekoizpen garaian gaude, eta ekoizpen hau egiteko udaberriak ematen digu, balurrak eman dezaken aberastasun handien, ez? Bere landaria, eta landaria horren bidez hartzaiok aprobetxatu egiten dugu ekoizpen modu oberena hori delako, ez, kanpoan daukagun bazka aprobetxatu eta horrekin gazta egiteko. Eta udaberrian behar duguna, ba, epeltasuna eta ezetasuna, hori badirudi badatorrela, hala ere tentuz begiratzen ari diogu etorriko denudari, ikusi dugulako neguak bete beharko lituzkeen urmaiak ez dituela behar bezala bete, eta udaberriari ja, ba, asko etzaiola gelditzen. Beraz, bueno, ba, hartzai bezala aprobetxatzea orain daukagun ondare eta ondasun guzti hau, ekoizpenari segi, oroitu udaberria dela gazta berriaren garaia, beraz, gazta berria probatzeko eta dastatzeko aukera izango dugu, eta udari begira edo etorri diteken, bueno, ba, lehorteari begira, hartu beharreko erabakiak hartzen diren noski, beharrezkoak izango dituguta.
Erki, Aritz, ba, hortan utziko dugu, erran bezala bideak dokumentala bier beran, konbitea hor egina da, eta zuri bertze binere gurekin egotiagatik, ba, esker mile?
Ba, esker mila zuei, gonbidapenagatik, eta bereziki edabide txikiek egiten duzuten lana undiagatik, eh? Eta eutxi goiari, segi aurrera.
Eskartzeko da, segi bizkor ba, adio.
Bai, adio.